እዚ ብሓጺር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ብቴሌቪዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ከምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 3/2014 ዓመተ ምህረት ወይ 9/2022 እዩ ዘተኣናግደኩም ኣብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኬንያ ምርጫ ክካየድ ዝውዓለ መረፃን ወይ ድማ ክካየድ ዝውዓለ መረፃ ኣስተሓሓቢ ሕገ መንግስቲ ቱኒዝያ ኣብ ግብሪ ምውዓሉን ዝምልከቱ ክልተ ፀብፃባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ኮሌጅ ቢዝነስ ላዕለወይቲ ተሓባባሪት ድን ምስ ዝኾነት ፕሮፌሰር ፀዳል ንሊ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ሒዙልኩም ቀሪቡሎ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ፈወርቅ እያ።
ደሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። መንግስቲ ኢትዮጵያ 3180 ሸኔሉ ዝፅውዖም ንሳቶም ግን ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢሎም ንርእሶም ዝፅውዑ ጥቃት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ኢዶም ዘይሃቦ ከዓ ደምሲሰ ክብል ኣፍሊጡ። ብሄራዊ ቤት ምክሪ ድሕንነት ሎምቕነ ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓቲ ሸኔሉ ዝፀውዖ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢሉ ንርእሱ ዝፅውዑ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ምውሳኑ ሚኒስተር ዴኤታ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሰላማዊት ካሳኒ ቪኦኤ ተዛሪባ። ኣብ ሞያለ ከዓ ምክትል ኣዛዚ ደቡብ እዚ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ተታሒዙ ኢላላ። ዓለም ለኸውሃ ብቓል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኦዳ ተርቪ ብወገኑ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓታትና ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝወጠነ ሓበሬታ በፂሕና ነይሩ። መንግስቲ ዝሓዞ ሓይሊ ኮነስ ስጉምቲ ዝተወስዶ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ የለን ኢሉ ኣሎ ብመሰረት ፀብፃብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ዞባን ዕድላትን ፃዕርታትን ሰላም ንምስጓም ምስ ላዕለ ሰበስልጣን መንግስትን ወከልቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ምዝራቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ሃመርን ኣብ ኢትዮጵያ ፈፃሚት ጉዳይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰንን ምስ ኣባላት ዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ብምዃን ኣብ ከተማ መቐለ ፈላማይ ዕለት ብምፍፃም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣብ ትሕቲ ፅላል ሕብረት ኣፍሪቃ ዝርርብ ክጅመርን ኩሎም ካብ ፀርፍን መደረ ፅልእን ክዕቀቡን ምትብብዖም ይገልጽ። ንፃዕርታት ሰብኣዊ ረድኤትን ዝተረኣየ ምምሕያሽ ምዕዛቦምን ምቕራብ ነዳዲ ኣብ ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን ሓገዝ ክበፅሕ ዘኽእል ምዃኑ ምሕባሮም ወሲኹ ይገልጽ። ኣሜሪካ ንጥዕና ልምዓትን ሰብኣዊ ሓገዝን ዝውዕል ኣብ 2021 ኣስታት 1.3 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ንኢትዮጵያ ሂባ እያ። ኣብ ቀረባ ድማ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብደርቂ ንዝተጎድኡ ዝውዕል ተወሳኺ 488 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ኣወፊሎም። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ሃመር ንኽልተ ሰሙን ዘካየድዎ ፅምዶ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምሕዝነትን ሕብረት ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምስጓም ዝገብሮም ፃዕርታት ምድጋፋ ዘንፀባርቕ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መጻኢ ፕረዚደንት ኬንያ ሎሚስ ወሉስ ብዝውሃብ ድምፂ ክውሰን ትፅቢት ይግበር። እቶም ዝለዓለ ግምት ተዋሂብዎም ዘለዉ ተወዳደርቲ ናይ ቀደም መቐናቕንቲ ሕጂ ግን ተደጋገፍቲ ትህሉ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ንሓደ ርብዒ ዘመን ንመዝነት ፕረዚደንት ዘማዕደወ ራይላ ኦዲንጋን ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶን እዮም። ብተደጋጋሚ እዋን ንመዝነት ፕረዚደንት ተወዳዲሩ ዘይተዓወተን ምስ ኬንያታ ኣብ ዝነበረ ምርጫ ክሳብ ደም ምፍሳስ ዘምርሐን ኦዲንጋ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ኣመልኪቱ እንተስዒረን እንተተሳዒረን ኣእዳው መቐናቕንተይ ብክብሪ ክጭብጥ እየ ክብል ንውፅኢት ምርጫ ብሰላም ክቕበሎ ድሉ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። ካብቲ ልሙድ ፖለቲካዊ ባህሊ ኬንያ ወፃኢ ምዃኑ ዝምጉት ካልእ ቀንዲ ተወዳዳሪ ዊልያም ሩቶ ብወገኑ ዝሓለፈ ይኣክል ሕጂ ግን ኬንያውያን ነቲ ዝበለየ ፖለቲካዊ መዋቕር ሓዲጎም ሓድሽ ምዕራብ ክኸፍትኦም ኢሉሎም። ወግዓዊ ውፅኢት ምርጫ ዝመፅእሶምን ክፍለጥ ትፅቢት ይግበር። ብስእነት ቀረባትን መሳለጫታትን ዝሳቐ ዘሎ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ከዓ ሰላማዊ ስግግርን ነፃ ምርጫን ክካየድ ኣብ መስርሕ ይርከብ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፌደራላዊ መርማሪ ገበን አሜሪካ ማለት ኤፍቢአይ ናብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ብፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝውንን ገዛ ብሓይሊ ኣትዮም ትማልሶኒ ድሕሪ ምፍታሾም እንታይ ከም ዝረኸቡን ዝወሰዱን ዛጊታ ኣይተሓበረን። እቶም ፕረዚደንት ነበር ድሕሪ ትፍጻሜ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ከምዚ ዝመስል ጥሕሰት ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ተፈፂሙ ኣይፈልጥን ብምባል ፕረዚደንት ባይደንን እቲ ትካል መርማርን ነቲ ስራሕ ደው ከብልዎን ንፖለቲካዊ ዒላማ መሳርሒ ካብ ምግባር ክቁጠቡን ፀዊዖም። ኣብ እዋን ተፍትሽ ኣብ ኒውዮርክ ከም ዝነበሩን ምስ ሰብ መዝ ዝፀጥታ ዘድሊ ምትሕባር ክገብሩ ምፅንሖምን ዘመልከቱ ትራምፕ እቲ ኣብ ልዕሊ ገዝኦም ብሃንደበት ዝተገብረ ስራሕ ደው ክብል ፀዊዖም። ትካል ፌደራላዊ ምርመራ ገበን ኤፍቢኣይን ክፍሊ ፍትሕን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም መልሲ ኣይሃቡን። ክፍሊ ፍትሒ ግን ኣቐዲሙ ከም ዘመልከቶ ኣገደስቲ ሰነዳት ዝሓዘ 15 ሰናዱቕ እቶም ፕረዚደንት ነበር ኣብ ናይ ፍሎሪዳ መንበሪኦም ተቐሚጡሎ ዝብል ሓበሬታት ከም ዝረኸቡን ኣብ ምድላይን ፀኒሖም እዮም። ኣብ መንጎ ሞስኮን ኪቭን ስምምዕ ድሕር ምግባሩ ካብ ዩክሬን ዝተበገሰት ፈላመይቲ እኽሊ ዝፀዓነት መርከብ ናብ ዝተመደበላት ቱርክ ከም ዝበፅሐት ኬቭ ኣፍሊጣ። ናብ ሊባኖስ ክበፅሕ ዝነበሮ ፅዕነት ግን ተደናጉዩሎም። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዓለም እቲ ዝበዝሐ እኽሊ ናብ ወፃኢ ተሰድድ ዝነበረት ዩክሬን ድሕርስ ናይ ሩስያ ወራር ዳርጋ ኩሉ ሰደዳታት ጠጠው ከተብሎ ተገዲዳ እያ። እንተኾነ ኣብ ቀረባ ብሕብራት መንግስታትን ቱርክን ዝተገብረ ሽምግልና ኣብ ቀረባ ሰደዳት ጸሊም ባሕሪ እንደገና ጀሚሩሎም። እታ ናይ ቱርኪ ናይ ፅዕነት መርከብ ፖላርኔት በቲ ዝተመደበላ ግዜ ናብ ቱርክ ድሕሪ ምእታዋ ብመሰረተቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተገብረ ዓለም ለኸ ስምምዕ ብማእኸል ሓባራዊ ምትሕብባር ማለት ጄሲሲ ክትፍተሽ እያ። እታ መርከብ 12,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ዕፉን ሒዛ ኣብ ዝሓለፈ ሶምንያ ካብ ወደብ ኮሞሞስኪ ዩክሬን ተበጊሳ። ካልኦት ክልተ ዕፉንን ኣዳጉራን ዝፀዓና መራኽብ ብሶኒ ካብ ናይ ዩክሬን ጸሊም ባሕሪ ተበጊሰን ኣለዋ። እቲ ብቱርክን ሕብራት መንግስታትን ዝተሸምገለ ውዕል ነቲ ኣብ ልዕሊ ወደባት ዩክሬን ተነቢሩ ዝነበረ ዕፅዋ ሩስያ ዘለዓለን ሚልዮናት ቶናት ስርናይን ካልእ ዓይነት እኽልን ካብ ማእኸላትን ወደባትን ዩክሬን ክውሕዝ ንምጅማር ዘኽእልን እዩ። ኣብ መወዳእታ ጃፓን ቅድሚ 77 ዓመታት ከምዛ ሎሚ 9 ነሃሴ ኣብ ናጋሳኪ ብኣቶሚክ ቦምብ ኣሜሪካን ዝተቐትሉ ግዳያት ብክብሪ ዘኪራ ውዒላ። ኣብዛ ዕለት ቀዳማይ ሚኒስትራ ፉሚዮ ኪሻዳ ኣፅዋር ኒክሌር ብዝምልከት መጠንቀቕታ ሂቦም ኣለዉ። ኣብቲ ሎሚ ሶሉስ ኣብ መናፈሻ ሰላም ናጋሳኪ ዝተገብረን ነቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ዝዘከረን ረዚን ዝኽሪ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጃፓን ኣልቦ ኣፅዋር ኒክሌር ኮይና ክትቅፅል እያ ኢሎም ኣለዉ። ከንቲባ ታሞሺ ታዩ ብወገኖም ኒክሌር ኣፅዋር ክሳብ ዘሎ ኣብ ጠቕሚ ምውዓሉ ዘይተርፍ እዩ፣ ንመፃኢ ወዲ ሰብ ምድሓን ዝከኣል ብሕታዊ መንገዲ ነቲ ኒክሌር ኣፅዋራት ብምውጋድ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ጃፓን ዲፕሎማሲ ሰላም ኣብ ምስዓብ መሪሕ ክኸውን ፀዊዖም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካዊ ናብቲ ፈላማይ ፀብፃብ ክንሓልፍ። ኣብ ኬንያ መረፂ ፕሬዚዳንት ሓዊሱ ኩሎም 6 ነውጣታት መረፃ ብሓፈሽኡ 46,232 ናይ ምርጫ ዞባታት ሎሚ ሰሉስ ንኣድመፅቲ ክፉታት ኮይኖም ከም ዝውዓሉ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ገሊጹ። ሪፖርተርና መሓመድ ዮስፍ ካብ ናይሮቢን ዝለኣኾ ፀብፃብ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ኬንያውያን መንግስቶምን መራሕቶምን ንምምራፅ ሎሚ ሰሉስ ናብ ንቑጣታት መረፃ ውሒዞም ኣለዉ። ገለ ሪፖርታት ግና ዝተወሰነ ኣበር ከም ዝተረኣየሉ ይጠቕሱ። ንኣብነት ኣብ ሮንጋይ ዝተባሃለ ከባቢ ወረዳ ናኩሩ ኣብ መምረፂ ወረቐት ጌጋ ስለ ዝተረኽበ መስርሕ ምርጫ ተቋሪጹ ነይሩ። ህዝቢ እቲ ከባቢ ተቃውሞኦም ንምቅላሕ መገድታት ዓፅዮም ሓዊ እውን ኣባሪዖም። ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኬንያ እውን መመዝገቢ መሳርሕ ክሰርሕ ኣይከኣለን፣ ሪጋ እውን ነዊሕና ኢሎም ዘማርሩ ሰባት ነይሮም። ካልእ ርኡይ ጸገም ንመረፅቲ ዘለሊ መሳርሕ ንኣሰር ሕፅይቲ ምክትል ፕረዚደንት ኮይነን ዘለዋ መጻምዲ ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ከለልዮ ዘይምኽኣሉ እዩ። ንሰን ድምፅን ንክህባ ዝኽኣላ ግና ሳላእቲ ንመረፅቲ እናፃረየ ንኽኣትዉ ዘፍቅድ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ናይሮቢ ድምፂ ዝሃበ መዋንጊ ኬቭን ንኽመርፅ ኢሉ ነዊሕ ከም ዝተጸበየ እዩ ዝዛረብ።
The process is good. I think the only challenge we had at the beginning is that
እቲ መስርሕ ጽቡቕ ኣሎ። ኣፈለማ ዘጓነፈና ብድሆ ብዙሕ ምጽባእ እዩ። ኣነ ዝተጸበኹሉ ግዜ ንውሓቱ ሰለስተ ሰዓት እዩ ነይሩ። ዝጸናሕና ቁጽሪ ድማ እናሰለጠ ከይዱ ሳንዱቓት መረፃ ዘተኣማምኑ እዮም።
ካልእ ርእቶ ዝሃበት 44 ዓመት ዝዕድሚኣን ኣብ ማእከል ናይሮቢ ጥቓ ፓርላማ ነባሪትን ዝኾነት ረሃብ ካማኡ እያ ብመስርሕ መረፃ ሕጉስቲ ከም ዝኾነት ትዛረብ።
እዚ ሃገር እዚኣ ትመርፆ ሰብ ፈሪሃ ኣምላኽ ዘለዎን ንኬንያ ዝሕግዝን ክኸውን ኢለ ተስፋ ገብር። ንፋይናንሳዊ ጾርና ዘፍኩሰልና ምኽባር ናብራ ዝንክየልናን ዕድል ስራሕ ዝፈጥረልናን መራሒ ኢና ንደሊ።
ኣብ ናይ ሎሚ ሃገራዊ መረፃ 22.1 ሚልዮን ኬንያውያን ድምፆም ሂቦም ኣለው። ፕረዚደንት፣ ኣመሓደርቲ፣ ሴነተራት፣ ኣባላት ቤት ምኽርን ከባቢያዊ ቤት ምኽርን እዮም ክመርፁ። ኣርባዕተ ሕፁያት ንፕረዚደንት ይወዳደሩ ኣለው ኣብ ኬንያ። ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሮቶ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ራኤላ ኦዲንጋ፣ ሕፁ ፓርቲ ሱር ጆርጃ ዋዮኩያ፣ በዓል ሞያ ሕግን ሚኒስትርን ዝኾኑ ዴቪድ ሙዋሬ ሞሄንጋን እዮም። ሓዲኦም ንፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ክትኩ ትፅዊት ይግበረሎም። ኣብ ዞባ መረፃ ናይሮቢ ንኩነታት ፀጥታ ዝከታተል ኬፐርች ሳይድ መሓመድ ቀንዲ ስጋኣትና ፀጥታ ንቁጣጣትን ከባቢኡን እዩ ይብል።
Our main concern is the security of the polling stations, election officials, polling materials.
ዋና ሻቀሎትና ነታት ፀጥታ ማእኸላት ምርጫ፣ ኣፈፀምቲ ምርጫ፣ ናይ ምርጫ ኣቑሑትን እቲ ከባብን እዩ። ኣብቶም ማእኸላት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ናይሮቢ መስርሕ መረፃ ብሰላም ጀሚሩ ንክዛዘም ዝሕግዙ እኹል ሓይሊ ፀጥታ ኣዋፊርና ኢና።
ኣብ ኬንያ ብዙሓት ፓርትታት ኣብ ውድድር መረፃ ምስታፍ ካብ ዝጀመሩሉ ግዜ ንናብዚ እዚ ናይ ሎም ዘበን ንሸውዓይ ግዜ ዝተዳለወ ሃገራዊ መረፃ እዩ። ኣብ ፈለማ ሰዓታት እቲ መስርሕ ካብ ዝተኸሰቱ ገለ ኣበራት ወፃኢ መስርሕ መረፃ ኬንያ ጽፉፍ ኮይኑ እዩ ቐጺሉ። ኬንያውያን እቲ ቅድሚ ሎም ዝተኸሰተ ዕግርግር ክድገም ከም ዘይደልዩ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሓደ ሕፁይ ኣብዚ ናይ ለም ዘበን ውድድር ንኽዕወት ልዕሊ 50 ሚታዊ ድምፂ ክረክብ ግድን እዩ። ብከምዚ መልክዕ ተዓዋታይ እንተዘይተረኺቡ ግና ኬንያውያን ተመሊሶም ኣብ ካልኣይ ዙር መረፃ ድምፆም ንክህቡ ክግደድ እዮም።
ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ሓድሽን ኣሰሓሓብን ሕገ መንግስቲ ቱኒዝያ ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ብፀሓፊኡ ብፕሬዚዳንት ካይስ ሰይድ ቅድሚ ሓደ ዓመት ቀሪቡ ኣብ ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ውሳነ ህዝቢ ካብ 10 ኣድመፅቲ 3 ጥራሕ ድምፆም ዝሃብሉን ነቶም ፕሬዚዳንት ሰፊሕ ስልጣን ዘረጋግፅን እዩ። ቱኒዛውያን ነቲ እንኮ ውፅኢት ፅድያ ዓረብ ዝኾነ ዴሞክራሲ ይከላኸሉ ዶ ይኾኑ ዝብል ሓዊሱ መጻኢ ዕፃ እታ ሃገር ኣብ ብዙሓት ኩነታት ዝተደረኸ እዩ። ሊዛ ብራይንት ዝኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ቀጻላይ ዕፃ ቱኒዝያ እንታይ እዩ? ፕሬዚዳንት ካይስ ሰይድ ቃሎም ሓልዮም ዕድል ስራሕ ክፈጥሩ መረጋጋኣትን ምዕባለን ኣምፂኦም ነቲ ኣብ 2011 ብዝተኻየደ ለውጢ እታ ሃገር ዝረኸበቱ ናጥነት ከቐጽሉ ዶ ይኾኑ? ሰይድ ከም ዝብልዎ ነቲ ስልጣን ፕሬዚዳንት ብዝበለፀ ዘደልድል ንሕግጋትን ፍትሕን ዘዳኽም ሓዱሽ ሕገ መንግስቶም ነቲ ንዓመታት ዝዘለቐ ሕልኽላኽ ፖለቲካ ዘኽትመሉ ኢሎም ደገፍቶም ሓቆም ክኾኑ ተስፋ ይገብሩ። ሙራድ ሳሲ ሓደ ካብኣቶም እዩ።
ዓሰርተ ዓመት ኣብ ጸልማቲኢና ኣሕሊፍናዮ። ካልእ ተወሳኺ 10 ዓመት ክንደግማ ይንደልን። ኩነታት ዝሓሸ ክኸውን ኢና ተስፋ ንገብር።
ድሕሪ ስግግር ለውጢ ዘይሓደ ቱኒዝያ ኣብዚ ቀረባ ከዓ ዝያዳ ቅልውላዋ ብእስዎ ይርከብ። ኩናት ዩክሬን ዋጋ ምግብን ነዳድን ክንህር ገይርዎ እዩ። ጥሜት ይጋደድ ኣሎ። መሐመድ ነዞም ንዳግ መስራሕ ዝውዕሉ ክመልእ 20 ሳንቲም ይኽፈሎ። ንሱ ከም ዝብሎ ቅድሚ እቲ ለውጢ ቱኒዝያ መርኣያ ሃገራት ዓረብ ነይራ። ብርግፅ ጨፍላቃይ ስርዓት ነይሩ። እንትኾነ ግን ስራሕ ነይሩና ጽቡቕ ነይሩ ናብራና። ኣብዚ ሰዓት ግን ብኸብድና ተታሒዝና ይብል። ሃያስያን ከም ዝብልዎ ሕገ መንግስቲ ሰይድ ናብቲ ጭቋናይ ስርዓት ዝነበረሉ እዋን ዝመልስ ከይኸውን የጠንቅዑ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ሲቪላዊ ናጽነት ከም ዘዳኸሙን ነቲ ናይ ህዝበ ውሳነ ውፅኢት ኣብ ሕቶ ከም ዘእተውዎን ይገልጹ። ራሽድ ጋኖቺ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ኢነሃድሃ እዮም።
Nobody is able to say no to Kais Saied. He controls the judiciary.
Kais Saied ayi khawunin zublo sabellan. Nati hagarawi bet firri toqotatsiru wa ayu.
هجراوي بيت مخري ممحدار قزقات فرعوني يزمسل
فلاماي فتنا سيد كم مقبن زيتن قلت افكا ام مقرار زلو تخلو ايكخون يبلو تنتنتي همادي رديسي ابي انفرستي تونس بروفيسر ساينس بوليتيكا يوم
If he improves economical and social conditions, probably he will be re-elected. Otherwise...
كتباون محبراون كنتات انتم حايشو منالبات دهجيموكم رسيخ اليو. انتزي كوينيقن بزي كتباون محبراون مدد حقا منغستن مرس انترح انتخوي نوزهن تاووو منالبات اتهاجر نبقلولاو كتاعتو ايا.
سياد كتبو امن من معرراي انتخيلوم كاب عالم لخاو تكالات كالق غنزباو لغاحقا نادي خوانو ويوان تكالات كتبو من جتاتو مشاد وسانز وسدو وسقم تكخوني خاليو اتا حيال هاقراو محبر نقادو تونزيا تنكر زبالو من محياشاتا يدقفن ابزغط الصامون تقاوم او كاكايد كمزخيلون يحننا اللو ازد ما زيادة محبراوي زي من رقاقات كسعب كمزخيل زمالا خطيو سعد معروخن دي أبا حيلز أتتاتون زياء يتأمامنو زبل دما كالا زي تفلد أقود دايو. ممهر ينفرستي نيويورك أبا أبو دابي زخونا مونيكا ماركس مبزحت أم حيلتات أتتا بوليس مسؤو زلو يمسلو. أم مبزحت أو أتاها غر زلو حيلتات مكل خالون مسؤو يمسلو. من الوات أتتا قومو نملا أتاها غر تقافيهو دحن النت أتاها غر أبسق أزو الدقم تخوينو حيل مكل خال إيدو زأكي مسلا نيبلا. سنتن تخمز بلوو أبز أوان بريزدانت سيد مستي زنقحت أسلت أنم كنتات نافزي خوون انتخيدو تحتى تايز قبرو أكالي باللومن
كابزي كاب واشنطن دي سيز محالة لفزلو دمسا أمريكا ترسم اللخوم زي خبركم سمعتي ناب سروع مدب إير تراويان أب أمريكا كنحلف
دمس أمريكا كابسوني كساب عربي زيناون كالوس حسوتاتن زحاقفة ببين المدبات كلوان كلو أمناي كدام السنبات دماء نحاده هلو معبالتات زيت أمته فولي مدلواتي سند نقتوبنا رئيتون حساباتن وطرنا مسجلنا شفن زد اليوم قدايات ويوين ولك أساباتنا محبارن رئيتو مهابن دماء بغطر سلكنا كل التبادة خلطة كل التبادة حموشة تسعة تشعاتن أربعا كلتن ناوشت مسمر عصر تحموشة بواتساب ويدما تيليغرام دما كل تبادو خلطة شوعات زيرو تشعات شمونت شمونت تيس عن اربعتن ناي ايميل ادراشانا خاا horn@voanews.com
غريت هذا خبركم سماعتي كم تقدمي لازقالس هو حزي نام مدب اير تراويان اب اميل هاكن حلف نایلومی مدب ایرتراویان اب امریکا کاب ایرتراویان سدرا اب دیس آبا تولیدا حزی اب نای هاروارد یونیورسیتی کالج بیزنس لعلویتی تحباباریت دین مزخونت پروفیسر صداد نیلی زخایدن دگمنا نقربو زلنان الالیو پروفیسر صدال اب زد رجا کاب زبتها از زین وحدات دکنستیو حانت ایا دهره بايت ان نبزل رجا زبس حوا سلوان عمل كتو أبراهام تسفال أولي الزرابي بوا نبك حلفكم
أمت أشان بعترا خبنا فرسل صدال كورغ عبلي نشتب زعبانكي أمتاتسع تمرتقي سرحكي أخات الدليز المغو نمجم مارك أكل أبي توليتكي أبي عبيقي بزعبو جمبرني
Thank you so much for having me. I'm delighted to be with you and to join your audience. I was actually born in Addis.
مثل عدمها عزيز مسجنن مستمعتكم من تعزبتكم من الرفاهين حاجوس سمعني. عبد سواء توليدة دحرية وعلى أربعة حمش عام تمسكونكو صدري نبض تفل عليها قراتي جوزنيرم. قال خواتا كويتن كينيانين. دحر يخاء أبوستن أمير فعرفهم إذي من الوقت كانوا سلسان حمشن عامتا تابلي زخون زلهم سلزي أبوستن يعبي خلاعي درجة بيت مرسي أب كامبريج زبها الكتما مساشر سيسيتا مهيران
بس على سدراس كان إشي نقرني مالسي قديما مجلسنا بزي أبوخون إنبي أخم تمارس نقر الله زعوان طور نقرني
Yes
كان إشي نقرني
Yes, my parents, I have to say, are just
ብዛዕባ ስድራይ ክዛረብ ቃላት ሓፅረኒ ኣቦይ ናይ ኤምቢኤ ትምህርቱ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ እውን ጀሚሩ ነይሩ ንዕኡ ኣቋሪፁ ግን ናቱ ንግዲ ከፊቱ ወትሩ ድማ ኣብ ናይ ውልቁ ስራሕ እዩ ዝነጥፍ ነይሩ ኣብ ንኣሹ ትካላት ከም ድኳን ወይ ካልእ ንግዳዊ ስራሓት ወይ ድማ ከም ገዛውቲ ምሻጥን ምግዛእን ወዘተ ይዋፈር ነይሩ ኣደይ ከዓ ኣዝያ ንፍዕቲ ሓላይትን ክኢላን ሰብ እያ ቀዳማይ ናይ ድሕረ ምረቓን ማለት ማስተርስ ትምህርቲ ኣለዋ ብቐንዱ ስድራይ ተምሃሮ ናይ ፉልብራይት ማህደረ ትምህርትን ከለዉ እዮም ኣብ ኔዘርላንድ ዝተራኺቦምን ተላልዮምን ኣብኡ ተፋቒሮም ድሕሪኡ ንዓዲ ተመሊሶም ኣብ 1960ታት ተመርዕዮም ብድምሩ ዕድለኛ ሰብ ይኽብለካ ክእል ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስርዕ ትምህርቲ ይወስዳሉ ኣብ ዘይነበረ እዋን ኣደይ ግን ናይ ማስተርስ ትምህርቲ እውን ነይርዋ ኣብ ስድራይ ከዓ ትምህርቲ ወትሩ ኣብ ቅድሚቲ ዝስራዕ እዩ ነይሩ ስለዚ ትምህርተይ ከም ዝቕፅል ካብ ፈለምኡ ንፁር መስመር እዩ ነይሩ
ኣብ ገዛ ክንደይ ኣሕዋት ኣለዉ ክስኽ ምብል ክንደይ
ኸይድ
ሰለስተ ኣሕዋትና ኣብ መንጎና ብዙሕ ናይ ዕድመ ፍልሊ የለን እቲ ሓንቲ ብክልተ እቲ ሓንቲ ድማ ብ4ዕተ ዓመታት እየን ዝዓብያኒ ሓንቲ ሓብተይ ኣብ ጆርጅያ ትነብር እታ ካልይቲ ድማ ኣብ ቦስተን ምስ ስድራ ኣላ
ኣብ ኮለጅ ሽዑ እንታይ ዓውደ ስምዐኪ
እወ
ብመራኸቢታት የተማሂረ ናይ ስራሕ ተመክሮ ህወተይ እንተተዓዚብካ ውን ወትሩ ምስ መራኸቢታት ምብህሃል ምትሕብባር ሓባራዊ ስራሕን ወዘተን ዝተኣሳሰረ እዩ ናይ ንግዲ ማለት ማርኬቲንግ ትምህርቲ እውን ወስድ ነይረ ሽዑኡ ኣይጎራሕኩን እምበር ካልኣይ ዲግሪ እውን ብኡ ምገበርኩ እዚ ግን እናሓደረ ክጠቕመኒ ጀሚሩ እዩ ስነርክብ ከም መምሃረይ መጠን ግን ወትሩ ብርክባትን ሰብኣዊ ምትሕባርን ምስ ተደነቕኩ እየ ሰብ ከመይ ይበሃሃልን ይወሃሃድን ይዓጅበኒ
ቆል ክንደይ ዓመት ክልኽ ማለት እዩ ሓወል ወይ ደን
when I went through college you mean
yes
it's funny I started at 15 I graduated at 19
in college
yes
wow
ዘደንፅ እዩ ዋል 15 ትምህርቲ ኮለጅ ጀሚረ ዋል 19 ድማ ወዲአ እዚ ግን ኣብ ደቀይ ክድገማ ይደልዮን እየ ቀስ ኢሎም ብግዜኦም ክውድኡ እየ ዝደፍኦም ዘለኹ ናብ ኮለጅ ክኣቱ ከለኹ ናይ ትምህርቲ ብስለትን ቅርብነትን ነይሩኒ ብካልእ ማሕበራዊ ሂወትን ተመክሮን ግን ምናልባት ከምቲ ዝድለ ግስጋሴ ኣይነበረንን ብኡ ስለ ዝተሻቐለ ከዓ እዩ ምስለኒ ኣቦይ ናብቲ ናይ ጀዝዊት ኮሌጅ ቦስተን ዝሰደደኒ ንኮሌጅ ከኣ ተኸልኹ ስድራይ ዘቐመጥዎ ቅድሚ ኩኖት ነይሩ ካብቲ ዝነበርናይ ክፍለ ሃገር ማሳቹሰትስ ወፃኢ ክምሃር ኣይፈቐዱን ኣብ ናይ ጀዝዊት ቤት ትምህርቲ ክምሃር ከዓ ድሌት ነይርዎም ስለዚ ኮሌጅ ቦስተን ንኩሉ ድሌታቶም እተማልእ ኮይና ያ ፀኒሓ
ድሕሪኡ ናብ ፒኤችዲ ናብ ስታንፈርድ ቆፂልቲ ኣብ መንጎ ስራሕ ኣዲኽርኪ ከመይ ቀፅርኪ
Oh, many years later. So after...
ብዙሕ ይኮይኑ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ድሕሪ ምርካበይ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ኣቢሉ ንስድራ ናቶም ትካል ከቕሙ ተሓጋጊዘን ኣብኡ ነጢፈን ሕሳባት ኣብ ምፅፋፍ ዘድሊ ቀረባት ኣብ ምምፃእን ካልእ ንጥፈታት ትሰርሕ ነይረ ብሓቂ ፅቡቅ እዋን የሕሊፈ ምስ ኣቦይ ብቀረባ ግዜ ክሕልፍ ድማ ዕድል ፈጢረለይ ድሕሪኡ ሓደ ነገር ኣጓኒፉ ኣብ ቦስተን ኮሌጅ መምህረይ ዝነበረ ሰብ ቴሌፎን ደው ኢሉ ናብ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ተመልክት ደለኺ ኢሉ ሓቲቱኒ ኣይተፀብኽዎን ሓንጎለይ እውን ንዕኡ ቅርባ ኣይነበረን ራልፍ ኤድዋርድስ እዩ ዝበሃል ስሙ ንስኺ ናብ ካልኣይ ዲግሪ ክትቅፅሊ ዘለኪ ሰቢኺ ኣድራሻ ናይ ገዛ ክስደድለይ እሞ ናብተን ክተመልክትለን እትኽእሊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርዝር ክሰደልኪ ኢሉኒ ናይ ሰለስተ ዩኒቨርስታት እዩ ሰድድለይ ናይ ስነ ኣእምሮ መደብ ትምህርታዊ ምዕባለ ዝብል ዓውዲ ርእየስ ደስ ኢሉኒ ናብኡ ድማ መልኪተ ኣይተፀብኽዎን ግን ሰለስትአን ዩኒቨርስታት ተቐቢለናኒ ሓንቲ ካብኣተን ሃርቫርድ እያ ስለዚ ናይ ማስተርስ ትምህርተይ ብሂማን ዲቨሎፕመንት ሳይኮሎጂ ወዲአ ድሕሪ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ መወድአይ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ በበይኑ ትካላት ኣብ ዝተፈላለየ ፀፍሒ ሰርሐ ሓንቲ ካብ ኣቦይ ዝወሰድኳ ምኽሪ ትካላት ከመይለን ገንዘብ ይገብራ ክትፈልጢ ኣለክ ትብል እያ ነይራ ስለዚ ኣብ ብዙሓት ትካላት ምስ ንግድን ተመሳሳለ ልውውጥን ዝምልከት ኣብ በበይኑ ቦታታት ከማሻያጢት ኣማሃሪትን ካልእ ናገልጊለ እተን ዝሰርሓለን ዝነበርኩ ትካላት እውን ዝተፈላለየ ነይረን ድሕሪ ናይ 10 ዓመታት ተፃንሖት ብዛዕባ ባህርያትን ትካላትን ኣዳቂቐ ክፈልጥ ክኢለ ድሕሪኡ ምስ ዝነበረንን ናይ ስነ ሓበሬታ ዝንባልን ተመክሮን ኣብ ዩኒቨርስቲ ስታንፈርድ ብምሕደራ ስነ ፍልጠትን ስነ ምህንድስናን ማለት ማኔጅመንት ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ ጀሚረ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ናይ ዶክትሬት ትምህርቲ ድሕሪ ምክትታለይ ድማ ናብ ኣካዳሚ ተመሊሰ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብኡ ኣለኹ።
ብዙሕ መንገዲ ክሓሊፍክ ግንጋዕወት መንገዲ ትቅምፅ ሩ ሕጂ ዝናይ መድ ናትክብ ፐርሰንስ ድዩ ናይ ስዳኺ ዝፍአ ድዩ?
Well, thank you for those kind words. You know, I think it's a combination of things. More that my parents push.
ንስለት ኣልካ ኣመስግነካ ከምዚ መስለኒ ድምር ናይ ብዙሓት ነገራት እዩ። ሓደ ካብኡ ናይ ስድራ ቤት ፅልዋን ብኣርኣያ ምምራሕ ፅቡቅ ኣብነትን እዩ። ኩሉ ከምቲ ክኾነ ዝግብኦ እዮም ገይሮምን ሰሪሖምን ኣብ ማሕበረኩማት ብዙሕ ሰሪሖምን ንከባቢኦም ክሕግዙ ፈቲኖምን ትካላት ንግዲ ሃኒፆምን መሪሖምን ኣብ ርትዕኻ ክትሰርሕን ነዊሕ ዕላማ ጌርካ ክትዓይን ኣብ ስድራ ቤተይ ጓን ኣይኮነን። ኣነ ከዓ እናፀንሑ ብዙሕ ፅቡቅ ዕድላት እዮም ገጢሞምን ዝኣልዩን ንቑኑዕ መንገዲ ዝመርሑን ኣብነታውያን መምህራን ኣዕሩኽ ቀረብትን ረኺበ። እዚኣቶም ብሞያን ትምህርትን ኣብቲ ክበፅሖ ዝደሊ ንክእንፍት ዓብዪ ተራ ገይሮም ምልሲ ኢደ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ዓብዪ ዕላማ ብደገም ዝደፍኣኒ ኣብ ርትዕ ክሰርሕ ሓይሊ ረክብ። ሓደ ኣብነት ክተቕሰልካ ሕጂ ክልተ ደቂ ኣለውኒ ንዓኣቶም ምስ ክለድኩ ነዚ ዓለም ወይ ድማ ነቲ ከባቢ ካብቲ ዝፀንሓኒ ብዝበለፀ ክሓድጎ ሓላፍነት ከም ዘለኒ ተሰቂርኒ ብኡ ዕላማ ድማ እሰርሐ ንነብርን።
ሕጂ ኣብ ሃርባርድ ኣብ ዓብዪ ፖስት ኣለኺ ንምዃኑ ኣብዚ ቦታ ዝሕስ ክንደይ ፀለንቲ ወይ ከዓ ካብ ዓዲ ዝመፅእ ኣለኾነ?
Erica James, who's a dean at the Wharton School, is a fantastic
dean college Wharton na Pennsylvania University. Erica James alla kemay zbelat bsayt mahazania azya belahsabn ab gudat tsallamta abrtaa tsarhin admi qazay tsagwa sabya bahasha shakhatri akhalla khagin azy tahtiyum ana hijil alwayti khababari tdin kamul director ma'khal tmirti ab college captain azyen wahdan mukhanay zatratre bulun ክሳብ ሕጂ ኣብ ኮሌጅ ቢዝነስ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ቀዋሚ መዝነት መምህርና ወይ ከዓ ቴኒርድ ዝኾኑ ክልተ ፀለምቲ ፕሮፌሰራት ጥራዮም ዘለዉ ሓንቲ ድማ ኣነ እየ። ቀንዲ ተስፋይን ሕልመይን ድማ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመታት ካብቶም ኣዝዮም ውሕዳን እየ ዝብል ኣገላልፃ ነወግድ ንኸውን ንስ እዩ ትፅቢተይ።
ነተን ካብ ኤርትራ ወይ ካብካ ኢትዮጵያ ካብ ካልእ ዓታት ምውፃእ ስደተኛታት ደቂ ኣንስትዮ እንታይ መልእኽትታት ዝኽእለ ማለት ናኩስ ንዊሕ መንገዲ ዓወት እሞ
I would say it's so important to be very aware of current
ብዛዕባ ሁሉ ኩነታት ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከዘኻኽር ምደለኹም። ኣብ ነፍሰን ከወፍራን ነፍሰን ከማዕብላን ወሳኒ እዩ። እቲ ዓይነት ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምዝረኽባ ክቕፅላ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ኣስተዋፅኦ ምግባርን ኣብኡ ምውፋር እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ድማ ኣብዚ ዘለናዮ እዋን ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰር ኣፍልጦን ክእለትን ክህልወካ ቁልፊ እዩ። ቅድሚ ውሑድ መዓልትታት ሳልሰይቲ ምዃና እያ ምስ ካልኣየ ኮይነ ዘዳልኽዋ መፅሓፍ ናበንበብቲ ዘርጊሐ ነይረ። ኣርእስታ ዘ ዲጂታል ማይንድሰት ዋት ኢት ሪሊ ቴክስ ቱ ትራይቭ ኢን ዘ ኤጅ ኦፍ ዳታ ኣልጎሪዝም ኤንድ ኣል ዝብል እዩ። ናብ ዲጂታላዊ ዓለም ዲጂታላዊ ቁጠባን ኢና ንኣቱ ዘለና ከመይ ኮድ ከም ዝግበርን ካልእ መሰረታዊ ቅማረታትን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና። ስለዚ እቲ ኣንፈት ናብኡ ስለ ዝኾነ ክንደይ ግዜ ወሲዱ ብዘይገድስ ሰብ ቀስ እናበለ እውን ክምሃር እንተዝኽእል ፅቡቅ እዩ። ግድን ዝለዓለ ድግሪ ክኸውን ኣድላይ ኣይኮነን። ቀዳማይ ወይ ተሓባባሪ ማለት ኣሶሽትድ ዲግሪ እውን ክኸውን ይኽእል። ግን ዘገሚልና እውን ትምህርቲ ንምቕፃል ክንሓስብ ፅቡቅ እዩ። ምዝ ዘሎ ግዜ ናይ ቁፅሪ ክእለት ክህልወካ ኣዝዩ ኣገዳሲ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ናብ ዓብዪ ናይ ሕሳብ ስነ ፍልጠት ማለት ዳታ ሳይንስ ንጓዓዝ ከም ምህላውና መጠን እዚ ክእለት ግደነታዊ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ተረዲኦም ናብቲ ዝዓበየ መንገዲ ዘኽእል ክእለት ክድልቡ ሓጋዚ እዩ። ንሱ ምዝገብሩ ድማ ዝሓሸ መፅእ ኣለዎም። ኣቦታትናን ኣዴታትናን ህርኩታትን ንዝበለፀ ስራሕ ከይደቀሱ ዝሓድሩን እዮም። ስለዚ ድማ ነቶም ንኣሽቱ እውን ሓደ ሰብ እኳ መንገድኹም ክዕንቅፍ ከይትፈቅዱን ዕድል ከይትህቡን እብል። ብካልእ ከዓ ኣዝዮም ሕያወት ሰባት ክንረክብ ስለ ዝኾና ነቲ ዕድላት ተጠቂምና ንቅድሚት ንሰጉም።
በዚ ምበኣር ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ተናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብቴክኒክ ትሕግዘና ለንፌ ነልስን ሌፖዝ ንመደብና ተዋደድ ዝበዓለት ፕሮዲሰርና ብሃነ ሃይሉ እያ። ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሕዚልኩም ክቐርብ እዩ። ሳብ ሽዑ ድሓን ይዘሩ